Sálmur 107. Þakkið drottni því að hann er góður, því að miskun hans svarir að eilífu. Svo skulu hinir endurleistu drottin segja, þeir er hann hefur leist úr nauðum og safnað saman frá öðrum löndum, frá austri og vestri, frá norðri og suðri. Þeir reikuðu um eyðimörkina, um veglaus öræfin og fundu eigi leið til byggilegrar borgar. Þá hungraði og þyrsti og lífskraftur þeirra þvar. Þá hrópuðu þeir til drottins í neðsynni. Hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Leiddi þá á réttan veg, svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Því að hann svalaði hinum þyrsta og mettaði hungraðan gæðum. Þeir sem sátu í sorta og svartnætti voru fangar í eymd og járnum. Því að þeir höfðu þrjóskast gegn boðorðum Guðs og haft að engu ráð hins hæsta. Hann beygði hug þeirra með mæðu. Þeir hrösuðu og enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins í neðsynni. Hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Leiddi þá út úr sortanum og svartnættinu og sleit sundur fjötra þeirra. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Því að hann braut eyrhliðin og mölvaði járnslárnar. Þeir sem sýktust vegna syndugs lífernis, þjáðust vegna misgjörða sinna. Þeim bauð við allri fæðu og þeir voru nærri dauðan styrum. Þá hrópuðu þeir til drottins í neðsynni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Færa honum þakkarfórnir og segja frá verkum hans með fögnuði. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum, sáu verk drottins og dásemdarverk hans á djúpinu, því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim fjelst hugur í háskanum. Þeir skjögruðu og reikuðu eins og drukkin maður og kunnátt að þeirra komað engu haldi. Þá hrópuðu þeir til drottins í neðsynni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Vegsama hann í söfnuði þjóðarinnar og lofa hann í ráði öldunganna. Hann gerir fljótin að eyðimörk og uppsprettur að þurrum lendum. Frjósamt land að saltsléttu sakir ílsku íbúana. Hann gerir eyðimörk að vatnstjörnum og þurrlendið að uppsprettum. Lætur hungraða setjast þar að og reisir þeim borg til að búa í. Þeir sá í akra, planta víngarða og uppskera ríkulega. Hann blessar þá og þeir margfaldast og ekki fækkar hann fjenaði þeirra. En þótt þeim fækki og þeir hnýi niður undan kúun, böli og harmi, eis hann smán yfir höfðingja, lætur þá villast í veglausri auðun. En hinn snauða hefur hann upp úr eymd sinni og gerir ættirnar sem hjarðir. Hinn er réttvísu sjá það og gleðjast og allt illt lokar munni sínum. Hver sem er vitur gefi gætur að þessu og menn taki eftir náðarverkum drottins.